Pozdravljeni. Venezuela in Južna Amerika ob Huga Chaveza, razočaranje Albanije nad Kosovom, tehnične pomankljivosti upočasnile štetje glasov v Keniji, delavci na severu Črne Gore ponovno na ulice, združenje fotovoltaične industrije toži državo, začel se je festival Rdeče zore. Venezuelčci žalujejo ob smrti predsednika Huga Chaveza. Tridnevno žalovanje so ob najtesnejši zaveznici Venezuele, Kubi, razglasili tudi v Ekvadorju in Argentini. Številni državniki pa so napovedali prihod v Venezuelo, da izkažejo zadnjo čast tako imenovanemu nosilcu postimperialistične levice v Latinski Ameriki. Chavez je umrl v torek po boju z rakom. Socialistični, neopisnem pomenu, predsednik Bolivije, Evo Morales, ki se je pri političnih prioritetah in slogu vodenja zgledoval pri Chavezu, je izrazil skrušenost ob smrti prijatelja in napovedal skorajšnji odhod v Venezuelo. Podpredsednik Argentine, Amadou Baubodu, je na Twitterju zapisal, da žaluje vsa Latinska Amerika. Tudi predsednica Argentine, Cristina Kirchner, bo odpotovala v Caracas na pogreb. Datum volitev za predsedniško mesto bo začasna oblast sicer razpisala v roku 30 dni. Albanski zunanji minister Edmund Panariti medtem izraža razočaranje nad odnosi z bratskim Kosovom, s katerim tke vse tesnejše vezi, a slednja, kot pravi, pravila izigrava v korist komercialnih interesov. Cilj ekonomskega protokola, ki naj bi ga državi podpisali prihodnji teden, je, pravi Panariti, ustvariti skupni trg za prosti pretok dobrin in neuvedba umetnih barijer. Kosovo je s tržnic polic namreč umaknilo mleko albanskega porekla, saj naj bi vsebovalo preveč alflatoksina. Uradna Tirana navedbe zanika, priznava, da presega meje, ki pritičejo Evropski uniji, a ne mer, ki so jih postavile cenjene Združene države Amerike in Kanade. Kenija bo štetje glasov z nedavnih predsedniških volitev opravila na stari dobri ročni način, potem, ko je centrala lokalnim volilnim komisijam ukazala, da volilne lističe fizično prenesejo v Nairobi, saj je sodobni elektronski sistem vsled tehničnim napakam in pomakljivostim zatajil. Rezultati volitev se sicer obljubljajo že danes. Po včerajšnjih delno preštetih glasovih je 53% glasov osvojil zdajšnji podpredsednik vlade in obtoženec spodbujanja nasilja po prejšnjih predsedniških volitvah Uhuru Kenyatta. Sledi premier Raila Odinga z 42%, medtem ko ostali kandidati z manj kot 1% dobljenih glasov niso omembe vredni. Omeniti pa gre, da glasovi iz predelov naklonjenih Odingi še niso prispeli. Izginilo naj bi tudi večje število glasov. V okviru enotedenske turneje po Evropi se na obisku v Belgiji mudi izraelski predsednik Šimon Peres, ki se bo srečal s predsednikom Evropske komisije Josejem Manuelom Barozom, predsednikom Evropskega sveta Hermanom Van Rompuyem ter generalnim sekretarjem Zveze NATO Andersom Fogom Rasmussenom. Peres se bo srečal tudi s predstavniki organizacije OECD. Izraelski predsednik se je že sestal z rektorjem Bruseljske univerze, prav tako pa bo imel v roku enega tedna govor na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta v Štrasburu. Evroposlancem bo predvidoma predstavil tako imenovani bližnjevzhodni mirovni proces in pogajanja z Iranom. Zagovarjal pa bo tudi uvrstitev libanonskega gibanja Hezbolah na evropski seznam terorističnih organizacij. Kot odziv na Peresov obisk pa se je v Bruslju zbralo približno 100 protestnikov, ki so izražali nasprotovanje podpori Zahoda izraelskemu nasilju nad palestinskim neredom in nadgradnji gospodarskega sodelovanja med Unijo in Izraelom. Na protestih je bila tudi ekipa Radija Študent. Govorili smo z enim od aktivistov, Jurijem De Belderjem.
We are here to protest against the visit of Shimon Peres and also against the participation of the ULB, so that's a big university here in Brussels. Their rector participates at the meeting this evening, and also the Minister of Defense, Peter de Krem, who participates. So we want to end all collaborations between Belgium and Israel, and that's why we are here to protest and to put pressure on the politics.
One of the paroles of the protesters here is that Israel is the occupier and the Belgium is accomplice. So you want to end this connection?
Yes, that's right, because Belgium exports and imports arms to Israel and has also academic collaboration and economic and all kind of collaboration, and that's why we are calling for a boycott, divestments and sanctions against the state of Israel.
Can you tell more about this this concept that you just proposed?
Yeah, so the BDS, boycott, divestment and sanctions, was launched by the Palestinian civil society in 2005, and so they are asking the world and the international solidarity movement to do actions and campaigns to boycott Israel on an economic, academic, cultural level.
How successful are these manifestations? How frequent are they, and do they get the message across? What's your impression of it?
Well, my impression is that a lot of people come, of course, at manifestations, at demonstrations, when there happens something really big, like the war, the bombardment of Gaza, etc. But regularly there are manifestations every week, Friday, just like in Palestine, there are manifestations to sensibilize the people, to make them aware of what is happening there. So we are, of course, growing, and the BDS is also growing. It started in 2005, and now in 8 years, we have reached a lot of victories, so we are confident that the struggle will continue and will go on and will grow.
Delavci propadlih podjetij v Črni Gori so po letu dni ponovno protestirali in s tem izpostavili svojo težko socialno-ekonomsko situacijo. Tako so se 5 minut pred 12 zbrali pred zgradbama tožilstva in delovnega sodišča v Belem polju. Gre za severni del teritorija Črne Gore, delavci pa opozarjajo na to, da je severni del države gospodarsko precej zapostavljen, saj so investicije usmerjene na centralni in južni del Črne Gore. Zaradi tega tudi demografski trendi kažejo premike z severa na jug. Ekonomska analitičarka Ana Nives Radovič je dejala, da se je tekom privatizacije zanemarjalo industrijski sektor, medtem ko se je preveč stavilo na storitveni sektor. To je po njenem mnenju tudi eden od razlogov za slab položaj industrije v državi.
Slovenija will try to help. Slovenija will do our utmost to make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
Kako si vlada predstavlja spodbujanje gospodarstva, povrh pa še prehajanje v družbo z nizko oglično tehnologijo? Slabo. Tako vsaj trdi Združenje slovenske fotovoltaične industrije, krajše GIZ. O problemu, s katerim se soočajo, in tožbi proti vladi Republike Slovenije, govori sekretar Združenja Matej Guštin.
Gre za skupno tožbo investitorjev oziroma tistih oškodovancev, ki so v mesecu decembru lanskega leta na omrežje priklopili sončne elektrarne, in jih je pri tem močno presenetila uredba, ki je začela veljati s 1. decembrom in je namreč močno znižala subvencije za sončne elektrarne. Prvotno namreč je bilo rečeno, da bo naslednje znižanje z 1. januarjem in ne 1. decembrom, in zaradi tega je bila v bistvu zelo namerno povzročena velika gospodarska škoda, saj je bila ta uredba začela veljati že 10 ur po objavi v uradnem listu. S tem, da moramo vedeti, da je v mesecu decembru bilo priklopljeno največ sončnih elektrarn v lanskem letu in v bistvu s tem bila povzročena ta največja škoda.
Združenje v tožbi trdi, da je vlada delovala tako protizakonito kot tudi protiustavno. Zakaj?
To je protistavno in protizakonito zaradi tega, ker vsaka uredba mora biti najprej predstavljena javnosti, ta pa je bila 28. novembra sprejeta na seji vlade Republike Slovenije, čez 2 dni objavljena v uradnem listu in čez naslednji dan že začela veljati. In tukaj ni dobene pravne varnosti, ker so investitorjeve sončne elektrarne že potekale investicije in v trenutku spremenile celotno ekonomiko sončnih elektrarn, na kar se investitorji nekako niso mogli odzvati.
Poslušali ste OFF program Radija Študent, pripravila sta ga Urh in Janković.